Pues temos comunicación na mañá deste martes 19 de Xaneiro co alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, para afondar nesta nova que coñecíamos onte pola noite. Negreira que entra no nivel máximo de restriccións cando a outros concellos tamén da nosa contorna, como pode ser o da Baña, Padrón, Rois, Dodro, Touro, Arzúa, Silleda, Ordes, Teo, que son os concellos da área de sanitaria de Santiago de Compostela, que entran dentro deste nivel de restriccións máximos que implica, xa saben, o fechamento perimetral individual e tamén, restriccións, digamos, máis drásticas para a hostelería que non poderá servir no interior. Alcalde, hola, bo día.
Moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
A pregunta é, lle colle por sorpresa, este anuncio, ou má ou menos xa lle trasladaran desde a xerencia de atención primaria que isto podía pasar, non?
Sorpresa non, porque, estes días, evidentemente, o número de casos aquí no noso concello estiveron subindo, non? Eu creo que a situación, non só no noso concello, no resto de concellos, que está incontrolada. Por tanto, sí que temíamos que antes ou despois íbamos a sufrir unhas medidas restrictivas un pouco máis drásticas para intentar controlar e estabilizar a situación, non? Pero, a verdade é que me extrañou que fose xa onte mesmo, porque, vendo tamén un pouco os resultados que nos trasladaban á última hora de onte ainda do cribado, non nos esperábamos realmente, non?
Vamos a comentar esos resultados. ¿Cómo fue ese cribado, alcalde?
Como acabo de decir, onte, a última hora da noitiña, prácticamente, coñecíamos os resultados, es decir, de 665 probas que se fixeron, solo deron 4 positivos directamente e 4 indeterminados, es decir, 4 que, tiñan aí unha pequena incidencia de virus, pero non daba exactamente, e vanlle a repetir a prova, supoñome que ao longo do día de hoxe, non? Por tanto, ainda que sean 8, de 665 persoas, tampouco é un número para alarmarse, non? A ver esos 4 indeterminados que lle fagan agora, a ver si salen ou non. Eu casi seguro que sí, casi apostaría que sí, pero vamos a esperar a ver o que nos di tamén.
Llevan a facer repetir a prova.
Sí, porque tardaron moito precisamente, ou antes, estaba en contacto directo ca xefa de medicina preventiva, e tardaron moito en darnos precisamente os resultados finais, porque según me explicou, o que soen facer cando unha persoa, cando unha prova destas pasa ali en microbioloxía e dá positivo, o que fan é comprobalo pasado un tempo outra vez, é dicir, volven a ver se realmente o positivo non era un falso positivo ou si era positivo, non? Entón, efectivamente, esas persoas que estaban dubidosas e se quedaron positivos, volveron a comprobalo despois, efectivamente, xa ratificaron os 4 que hai, e esas 4 que están indeterminados, que non dan sabido si dan ou non positivo o 100%, por tanto van a realizar unha segunda prova ahora posteriormente, non? Entón, por eso tardaron tanto en darnos o resultado definitivo do cribado, non?
En todo caso, como di o alcalde, como di vostede, si son 8 de 665, tampouco parece un número exagerado, non? Son casos, pero a verdade é que, sirve para eso, detectar esos asintomáticos, esas persoas supuesto. Que podan transmitir o virus, que non o sabían, porque má ou menos todos, non tiñan síntomas, claro. E en todo caso un dato positivo, porque isto tamén evita que se siga transmitindo, non, a enfermidade.
Sí, de eso se trata. O cribado precisamente para eso, para pois de alguna maneira dar a coñecer cales son eses casos asintomáticos que poida haber. Como ben dís, de 665 o número non é para alarmarse. O positivo é que se efectivamente dictamine que esas 8 persoas dan positivo, que se poñan en cuarentena e que cumplan coas medidas que teñen que cumplir. Repito, a ver, home, oxalá pois non aparecera ningún, evidentemente, pero bueno, quero decir que unha vez máis se demostra que de un número importante de probas pois non hai un caso para decir que ha sacado al mar, non? Entón, bueno, repito, a situación é positiva no sentido de que, mira, pois desa xente toda, pois non houbo tanta xente, houbo eses casos que son asintomáticos, bueno, pois agora mesmo póñense a cumplir as medidas que teñen que cumplir e sácanse pois de que poidan estar contagiando a outra xente, non? É dicir, bueno, pois na medida do posible eles son coñecedores de que deron positivo bueno, están en cuarentena vixiantes pois que o seu estado de saúde non empeore ao longo dos días, non? Porque bueno, tampouco non sabemos o tempo que poden levarse contagiados ou non. Ao mellor pois coller nos últimos días de antes de facer a prova e ao mellor pois nos vindeiros días aínda poden ter síntomas, non? Que poden pois empeorar o seu estado de saúde, non?
Alcalde, moita xente pregunta, pero si non hai un número máis elevado do que había de contagios, non, como é posible que se leve a este tipo de restriccións? Hai que decir tamén que hai outros criterios que influyen, non, nesa toma de decisións, entre eles, por exemplo, pois que haxa tamén enfermos graves, hospitalizados, non? Ese tamén é un factor, un criterio, digamos, que influye, non?
Sí, vamos a ver, hai moitas cousas que moitas veces non se entende, non? Pero a min gustame ser cauto. Eu vou esperar precisamente onte ás 10:30 da noite ou 11:15, unha vez que rematou o comité clínico, pois estive en contacto ca xerente do Sergas, bueno, que foi cando me trasladou que se iban a adoptar esas medidas no noso concello e nos concellos que foches noveando fai un anaco, é que eu preguntei se íbamos ter hoxe precisamente esa reunión que só é a ver despois do comité clínico cos alcaldes dos concellos afectados nas medidas que se van adoptando en cada un de nós, dos nosos concellos, pero díxome que aínda iba a ser mañán, é dicir, eu vou ser cauto, vamos esperar a que mañán nesa reunión pois pida tamén un pouco de explicacións, non? A que valoran realmente. Eu sei que efectivamente, eso que acabas de decir é unha das cousas que soen mirar. A min, a día de hoxe, de momento, non me dixeron o número dos hospitalizados, porque eso fano habitualmente nas videoconferencias que temos ca Consellería de Sanidade, habitualmente. Entón, bueno, vamos a esperar a mañán para un pouco recopilar esos datos. Eu sei que os datos que recollen eles habitualmente son eses, é dicir, o número de casos do concello, evidentemente, é o que collen habitualmente, pero depois tamén collen pois o número de persoas hospitalizadas de cada un, se están en planta ou se están en UCI. Non sabemos que aquí un pouco un comentario que vi onte a noite tamén nas redes sociais de por que metían a baña con 14 casos que tiña estos días de atrás. A ver, son cuestións que moitos de nós non sabemos, non? Eles tamén nos meten seguramente a baña porque o número de casos que están subindo en Negreira e a baña son dos dous concellos, é dicir, nós sabemos que o número de casos que hai a día de hoxe aquí no noso concello son de xente que é da baña e que está precisamente no centro de saúde de Negreira e teñen o seu cupo con médicos de aquí do noso centro. E ao mellor viceversa. Sabemos que hai xente de Negreira que ten o seu médico na baña e que, bueno, sí, digamos, bueno, que somos dous concellos que entre nós, digamos, ten moita mobilidade, que fan a xente da baña fai a maior parte da súa vida en Negreira, compra en Negreira, ven ao médico en Negreira, ven ás farmacias en Negreira. Por tanto, os casos que están subindo a par, máis ou menos, é dicir, familias da baña que están co seu médico de cabeceira en Negreira e ao revés, e viceversa. Entón, eu entendo que de aí que tomen esa medida, non? Vamos, eu mañán nesa reunión, pois, en videoconferencia, pedirei tamén un pouco de explicación, sobre todo de información real de,
sí, bueno, sí, de como está a situación, non?
De como está a situación e de por que se toman estas decisións, non? É dicir, porque, bueno, son cousas que chaman a atención e que, evidentemente, a xente, pois, se pregunta, non? Entón, mesmo que me pregunto eu, é dicir, xa digo, non me esperaba realmente onte mesmo que tomaran esa decisión tan drástica, porque, repito, os números sí que estiveron subindo estos días, pero sí que é verdad que hai outros concellos que teñen moito moito peor o número de incidencia dos últimos 14 días e non entraron nesas medidas de restrición, algo que non me explico. Bueno, mañán pedirei explicacións tamén, a ver cales son as explicacións que nos dan, non?
Alcalde de Negreira, valoran máis en restriccións dende o seu goberno con este nivel, restriccións como pode ser suspender a feira dos domingos ou peche, por exemplo, de algunhas instalacións, os parques que de momento están abertos.
Sí, a ver, nos mañán, como ben acabo de decir, temos que esperar un pouco, porque, bueno, isto de momento saliu en prensa, vale, non saliu publicado aínda no diario oficial, habitualmente vai salir publicado unha vez que teñan esa reunión cos alcaldes para explicarle un pouco donde nos, bueno, evidentemente, pois facemos esas preguntas precisamente para asesorarnos tamén polas recomendacións que nos dá a propia Consellería e a propia, bueno, pois, xerente do Sergas neste caso, non? Efectivamente, como ti ben dís, temos o tema da feira, temos o tema de que agora mesmo co peche perimetral que temos o noso concello, repito, que vamos a estar pechados nós sós, é dicir, nós e o resto dos concellos, é dicir, en situación máxima, a xente non pode salir do seu concello, é dicir, baixo, a ver, se ten algunha excusa justificada, non? É dicir, o tema de traballo, o tema dunha cita médica, o que sexa, pero se non poden salir do noso concello. Por tanto, bueno, pues teríamos que tomar seguramente alguna decisión con respecto ao tema da feira, porque evidentemente, bueno, pues o ter a mellor a feira aberta ou non, tal como lle dixo nunha das reunións esas a un concello que estaban en restriccións máximas, a recomendación por parte da Consellería era que non fixera a feira, porque de alguna maneira é unha medida tamén de evitar a picaresca de que a xente vai a esa feira de outros concellos, non? Porque evidentemente ao final son situacións de responsabilidade de cada un de nós e son situacións incontrolables para todo tipo de administracións, para as forzas e corpos de seguridade e para todo o mundo, que por moito que queiras e queiras, digamos que é imposible controlar as entradas todas dun concello para saber se ven xente de fora ou non aquí. Por tanto, eles o que lle recomendaban, repito, nesa reunión, era, se ti non fas a feira, evitas pois que a xente intente ir ao teu concello a feira concretamente, non? Por tanto, bueno, mañán esa reunión que esa videoconferencia que teñamos, pois bueno, volvo a facer a consulta, pero posiblemente o teñamos que suspender, non? Pero bueno, temos tempo ao longo da semana para tomar esa decisión, non? Vamos a esperar primeiro a ver as recomendacións que temos tamén, non?
E do resto de parques eso tamén esperarán a valoración, non? Que ofrece mañán.
Sí, o que pasa é que, bueno, no tema dos parques, bueno, eu entendo que as medidas aí non cambian moito. Aí o que precisamente afecta, sobre todo, é, repito, o tema de mobilidade, o tema de hostelería, que, vamos, esa é lo más de lo más, o tema de, bueno, estar pechados perimetralmente con esa mobilidade reducida dentro do noso concello, por tanto, bueno, o tema dos parques eu creo que
non afecta
moito. Si se cumplen as responsabilidades de cada un de nós neses parques que temos con esas medidas que xa temos ao máximo de restricción, pois, bueno, non temos por que ao mellor pechalos. Sí que temos que valorar, evidentemente, vai haber un control, bueno, dependendo, evidentemente, de como este o tempo, porque xa sabemos que se chove, pois a xente habitualmente non vai aos parques, non? Pero se ven bo tempo, teremos que ter un control máis estricto da situación do que se produce ali diariamente
do aforo, para evitar...
Claro, para intentar, bueno, decir, bueno, pues mira, mantémolos abertos se a xente cumple, pero pechámolos se vemos que vai haber aglomeracións e non cumplen con ese número de aforo permitido nelas, non?
Muy bien, no sé si quiere añadir algo más, alcalde de Negreira.
Pues nada, en principio, vamos, volver a recalcar que tenemos que tener mucha precaución, mucha responsabilidad, porque todo esto vaya a depender, evidentemente, de cada uno de nos, ¿no? Uh-huh. Esperaremos, bueno, a tener novas sobre esas segundas pruebas que se van a ejecutar a lo largo del día de hoy a esas cuatro personas que estaban aí incertas nos resultados. Vamos a esperar a que, bueno, me notifiquen. De momento non me notificaron esa reunión para ao longo da mañán de mañán. Vamos ver a partir de cando, porque tampouco estaba claro, ou sea, mesmo creo que a partir das 11 o conselleiro xa falará ou falou de cando, a partir de cando van entrar esas medidas. Onte mesmo a xerente non me confirmaba a partir de cando as iban a dotar. Eu creo que hoxe ao longo da mañá só farían. Bueno, a ver como, como transcurrimos con todo isto e como intentamos estabilizar un pouco esta situación, ¿no? A ver como van.
Moitísimas grazas, alcalde de Negreira, Manuel Ángel Esmíguez, e o dito, ¿no? No noso comportamento está a clave para superar, digamos, esta cifra non elevada que temos agora mesmo. Está nas nosas mans, de nos depende.
Moi bo día a todos.